Velkommen til Ugen med Ræson, hvor vi hver uge fra vores kontorer her på Rådhuspladsen i København samler op på ugen i selskab med nogle af Ræsons skarpeste skribenter. Lykke Friis, den mangeårige tyske kansler Angela Merkel, hun udgav her i sidste uge sine erindringer, hvor hun forsvarer sit politiske eftermæle. Hvordan er det blevet modtaget i Tyskland?
Ja, der er udbrudt Merkel-mania, må man nok sige. Folk stormer jo ned til boghandlen, når hun står på forsiden af samtlige aviser. Men det er gået hen og udløst en stor diskussion af det her med, om man skal indrømme sin fejl, og om det i sig selv er et kvalitetstegn eller kvalitetsmærke, at man er i stand til at indrømme fejl. Problemet er bare det, at Merkel mener ikke, hun har begået nogen fejl.
Det skal vi udforske lidt her i de næste minutter, og det siger altså Lykke Friis, som er direktør i Tænketanken Europa. Christian Søby Christensen, i sidste uge, der var vi vidne til, at det kinesiske skib blev holdt tilbage af det danske søværn. Har vi fået den hybride krigsførsel tættere på?
Altså, den har jo været her hele tiden, men den foregår sådan lidt under overfladen for nu at blive det maritime sprogbrug, men sådan noget lidt ude af sind. Der er for eksempel cyberangreb hele tiden på danske virksomheder og på danske myndigheder, og nu popper den op til overfladen.
Sådan lyder det altså fra Christian Søby Christensen, der er centerleder og seniorforsker på Center for Militærstudier på Københavns Universitet. Og Alberte Boverud, i sidste uge, ja, der stod vi også op til nyheden om, at den internationale straffedomstol havde udstedt en arrestordre på den israelske leder Benjamin Netanyahu. Alligevel, der er han stadigvæk en populær leder i Israel. Kan det fortsætte?
Det korte svar er, at det kan det, hvis han formår at fastholde en vis autenticitet om den selvfremstilling, han har. Det ultrakorte svar er, at det kan han nok ikke.
Alberte Boverud er Ph.D. og forsker i europæisk politik ved Dansk Institut for Internationale Studier. Og mit navn det er Mathis Gronemann, og du lytter til Ugen med Ræson. Velkommen til. Og vi starter altså i Europa og i Tyskland, Lykke Friis. Vi skal tale om den tidligere kansler Angela Merkel, hvor hun jo udgav sine 700 siders lange erindringer. Hvad er Merkels budskab med den bog?
Jeg skal lige sige, at jeg har læst 500 sider af den, så jeg er ikke helt færdig, men jeg er dog sådan...
Det var hurtigt,
noget, ja. Det er sådan noget pluklæst. Jeg har læst det, jeg synes var det mest interessante, som jo så blandt andet er hendes forhold til Rusland, bare for at nævne én ting. Men altså, Angela Merkel skriver meget klart i indledningen af den her bog, at hun ønsker ikke, at andre skal komme med den endegyldige dom over hendes politik. Det ønsker hun selv at gøre. Og det er jo så hendes forsøg på at gøre det. Og hvad jeg synes personligt er den mest interessante del af den bog, det er om de 35 år i tidligere Østtyskland, altså i DDR. Se, der får man virkelig et indtryk af, hvordan det var at leve i det regime. Og der er også nogle ting, der er overraskende, hvorimod den sidste halvdel, de sidste 35 år, det bliver altså meget en forsvarstale, og det er jo præcis det, som tyskerne så nu diskuterer. Var der dog ikke noget, man kunne have gjort anderledes? Var alt virkelig alternativlos i forhold til det, hun har gjort? Og der sidder man altså bag med det indtryk af, der var reelt ikke så meget andet, man kunne have gjort. Og det er der også nogen, der tænker, er det nu virkelig rigtigt?
Og der er det jo naturligt, altså kan man sige, hendes tilgang til Rusland, der er blevet relativt centralt her. Altså, og som du siger, Merkels eftermæle er blevet diskuteret grundigt i Tyskland. Hvordan ser tyskerne på Merkel i dag?
Altså man går for den ene slags Merkel-mania til den anden, ikke? Hvor hun så i hvert fald sådan sidste del af perioden, der var hun jo blevet set som værende, hvad skal der ske nu, efter hun ikke er der mere? Det var også en dronning af Europa. Og nu er vi helt over den anden, så sidder med pendulet, at nu har hun næsten ikke gjort noget rigtigt, og det er hendes skyld, at det er gået, som det er gået, med hensyn til, nu er bare en ting, Tysklands forsvarsudgifter, Tysklands forhold til Rusland og økonomien. Sandheden er jo nok sådan noget, om ikke midt imellem, men så markant er det jo trods alt ikke det ene eller det andet. Men igen, det man sidder tilbage med, det er, at der ikke er den der helt store refleksioner, om man kunne have gjort det på en anden måde. Men derimod får vi sådan hele tiden at vide, hvad gjorde os andre? Det tror jeg nu, har hun vel også en vis pointe i. Altså hun var jo ikke den eneste, der mente, man skulle forhandle med Vladimir Putin. Det var der også andre, der gjorde, og så legner hun så op det forløb der, og jamen, så var der nogen, der ikke ville have flere sanktioner. Hun var så den, der gik på banen og sørgede for, at vi rent faktisk fik sanktioner, flere sanktioner over for Rusland. Men overordnet set, så nej, så er der ikke noget, hun kunne have gjort anderledes.
Altså hun var jo kansler både under eurokrisen, hun var kansler under flygtningekrisen, og hun var kansler, ikke under Ukrainekrigen, men altså op til. Ikke? Hvad er det for nogle ting, kan man sige, hun har forsvaret især, og hvordan har hun gjort det?
Jamen det, hun forsvarer, som måske også er mest interessant for os her i panelet, men selvfølgelig også lytterne, jamen det er selvfølgelig forholdet til Ukraine, og dermed forholdet til Vladimir Putin. Og der siger hun jo, om det, som jeg er sikker på, Christian kan bedre end jeg kan, nemlig det topmøde, der fandt sted i 2008 om Budapest omkring NATO-udvidelsen, som det jo så ikke blev, med Ukraine og Georgien. Der siger hun simpelthen, at hvis man havde givet jo så Ukraine det, man kalder en map, det var jo sådan en slags medlemsplan for at komme ind i NATO, så havde det ikke været afskrækkende nok for Vladimir Putin, til han så havde holdt sig på måtten over for Ukraine. Men det havde så også skabt en situation, hvor man fra NATO-landenes side så skulle i givet fald, hvis det nu havde udviklet sig en stor konflikt, så havde man jo på en eller anden måde forpligtet sig til så at gribe ind, og kunne man komme igennem med det i det tyske parlament og andre parlamenter? Nej, det kunne man nok ikke. Så det er i hvert fald et, hvad skal vi sige, en argumentationskæde, hun har i bogen, så i det her tilfælde omkring forhold til Vladimir Putin. Mm.
Og noget af det, hun er blevet kritiseret for, det er jo også det her med at gøre tyskerne mere afhængige af russisk gas, blandt andet, som kan man sige, har været udfordrende i forbindelse med Ukrainekrigen, for at sige det mildt. Altså, Hvordan forsvarer hun det her spørgsmål med, at hun jo i virkeligheden har hægtet den tyske økonomi og den tyske energiforsyning op på Rusland?
Altså, den korte udgave er, hun siger, på det tidspunkt, hvor krigen bryder ud, der er der ikke kommet noget gas igennem Nord Stream 2. Hmm. Så hun køber ikke argumentet om, at Tyskland var så afhængig af Rusland, som så det er blevet fremstillet. Og igen, det er jo ikke, fordi hun har... Det er fuldstændig forkert, men det ændrer jo ikke noget ved, at Tyskland var afhængig. Man kunne så have i endnu højere grad været afhængig. Det hun jo fremfører der, det er, at det var vigtigt for Tyskland, at man skulle have lave energipriser. Og som hun så også siger, at på det tidspunkt, hvor... Nu er det jo ikke hende, der giver accept til Nord Stream 1. Det er jo Gerhard Schröder, der gør det vel at mærke nærmest på vej ud af kansleren, deres tyske statsministerium. Men hun accepterer jo så, det var hendes vagt, at man så godkender Nord Stream 2. Og der siger hun jo bare, at der var ikke som helst nogen muligheder for at få tysk erhvervsliv og den tyske befolkning til at synes, det var en god idé, at energipriserne skulle stige. Mm. Og det var der jo sådan set heller ikke. Det var jo sådan, at okay, det gik jo bare videre, det her afhængigheden af Rusland. Altså prøv at tænke tilbage til Danmark, det var vel heller ikke noget, som vi diskuterede voldsomt, heller ikke efter jo så annekteringen af Krim. Det var ikke sådan noget, Rusland røg helt op på toppen af vores dagsorden, for det er skyld Ukraine. Så, men det er den må hun forklare det på. Mm.
Formår hun så at ændre det? Du sagde det før, at jamen, altså, pendulet svingede efter Ukrainekrigen så helt over til den store kritik af Merkel, kan man sige, hvor hun ligesom også var blev gjort til et symbol på hvad der var gået galt i Tyskland. Altså ændre det her på den politiske debat omkring Rusland, omkring hvad der skete i årene med Merkel?
Altså, hun tilfører i hvert fald ret meget fakta, som jeg personligt synes er meget godt. Så det er netop ikke bare er sådan, det er kun hendes skyld, at den her krig brød ud i Ukraine. For det er jo altså, undskyld, lidt for karikeret. Det er også karikeret at sige, at nu lukker, hvad hedder det, Volkswagen 3 fabrikker på grund af Angela Merkel. Mm. Altså, man må sige, men det man kan sige, det var, at hun jo i den grad var en krisemanager. Hun fik jo sådan set Europa igennem mange af de her kriser, men det var jo ikke sådan, at hun fik løst nogle af de mere strukturelle problemer. Og det er jo det, hun må blive kritiseret for. Så vil jeg så sige, at det forhold, nu sad jeg så et langt interview med hende i går, over livestream for det første, man er jo nørd, jeg blev dog færdig inden fodboldkampen, men hvor hun så skulle prøve på at forklare sin politik i det første interview, som hun så gav. Og det forhold, hun slet ikke bakker bare lidt, det bliver tyskerne altså provokeret over. På et tidspunkt der er så stor kritik af hende, at hun så ikke bare lige kan sige, altså den der med Nord Stream 2, det var måske ikke lige så smart at gøre det. Men jeg vil sige, man skal læse bogen, fordi det er jo sådan set, altså det er jo 16 år i hvert fald, mit liv, som altså derfor nok også mange af lytterne, man får, ja, ikke jeres, kan jeg se, men vi har meget unge værter herinde. Nå, men læs de første, jeg tror det er 200 sider, læs dem, hvordan det er at leve i diktatur. Det er virkelig interessant.
Der er et øjeblik i et interview med hende, hun giver til Spiegel, hvor hun kommenterer på, eller hun bliver bedt om at kommentere på, hvad der skete i den tyske regering, det drama, der udspillede sig for nogle uger siden. Hvad er det, hun siger til det, Lykke?
Mænder! ach, mander, hun siger, det er sådan noget typisk sådan noget mandenød, og så kommer de op og toppes, og ja, hvem, jeg vil lige vil sige, hvis så størst, og så ved du, at det er dybest set det, hun jo der tænker. Altså, hvor hun jo var meget mere altså, reflekteret, hele tiden dybt, også kontrolleret, det beskriver hun jo også i bogen. Det kan godt være, at nogle gange, man som politiker har lyst til at sige noget, som er lidt provokerende, eller komme med et personangreb. Man skal altid gå ind på sit kontor og så skrige ind i væggen. Mm. Den eneste måde, man kan komme igennem på, og det er at være kansler. Så det her med også givet videre.
Og hvis der var noget, hun var garant for, så var det jo i hvert fald, kan man sige, stabilitet. Er der en, er der en efterspørgsel på det i Tyskland i dag?
Ja, lige i disse dage er der jo nok, fordi man sidder og tænker, hvordan kommer man egentlig videre. Men lige så klart er det, at man vil jo gerne have, nu vil man gerne have nogle reformer, men det er klart, man er bare ikke enig om, hvad er det for en slags reformer. Der er også nogen, der siger, nu skal vi virkelig, virkelig gøre noget med hensyn til Ukraine og komme med mere hjælp til Ukraine. Der er altså også nogen, der siger, det skal vi slet ikke, og jeg kan godt garantere jer, at hvis jeg skal komme igen, så vil jeg meget gerne sige noget, nu inviterer jeg mig selv, om den tyske valgkamp og den rolle, Ukraine kommer til at spille. Det ser vi allerede nu, det bliver et helt store valgkampsemner.
Og der er hun jo, kan man sige, en central spiller stadigvæk i det kristendemokratiske parti. Hvordan kommer hendes erindringer til at påvirke det?
Jeg tror ikke så meget, fordi der jo ikke er så meget nyt i, hvad det angår, men der er én ting, der er nyt, som også er vigtigt her at sige, det er, at hun har faktisk en sætning omkring gældsbremsen, som jo var en af årsagerne til, at den tyske regering jo braste sammen her for nogle uger siden. Og det var, hun er jo gældsbremsens moder. Så, og det er gældsbremsen, og det her med, at man ikke må bruge flere penge, man har på finansloven for at tage den helt korte udgave. Og der siger hun jo rent faktisk i bogen, er jo, når vi skal se på de reformer, vi skal gennemføre, så er det måske nok meget godt, at man får set på den gældsbremse. Og det er jo interessant, fordi det bliver en del af valgkampen, men selvfølgelig også efterfølgende, hvor Friedrich Merz, den konservative, sandsynlige kansler, han vil jo også arve det her problem. Hvordan skal han for eksempel finansiere det, som Christian, men nu så også jeg går op i, de tyske forsvarsudgifter, bare for at nævne en ting. Så den sætning var interessant, og den vil blive brugt i valgkampen.
Alberte Bovirud, når du ser på Merkel, hvad er hun så sådan som en politisk figur? Du har jo forsket de her politiske, kan man sige, personligheder. Hvordan ser du på hende?
Hun er jo virkelig illustrativ som modfænomen til en type politiker, der ellers har præget overskrifterne i hvert fald af den politiske dagsorden. Altså, en stor del af den her politiske lederskabsscene har jo været bjergtaget af de store personligheder, der kunne gå ud og fylde den op med deres provokationer og deres illustrative måder at udtrykke sig på, farverige måder, de der karakterer, som var larger than life. Og der har Merkel, måske fordi hun har gået hjem og skrevet ind i væggen, jo fremstået helt anderledes. Altså, der er jo mange betragtninger at komme med, når man sådan taler om Merkel, men og det her, det skal ikke lyde som en overvejelse af, at der findes de reflekterende politikere, så findes der de ureflekterede politikere. Men der er noget med, hvad det er for noget, man appellerer til over for sine vælgere. Og der er rigtig mange politikere, mange af dem, jeg har beskæftiget mig med i en italiensk sammenhæng, som appellerer til deres vælgere ved at referere til, hvordan de har det i maven, eller hvordan de føler i hjertet, eller hvilken smag de har i munden. Altså sådan nogle meget sådan, korporlige, meget fysiske fornemmelser for, hvad politik skal være, og hvad politik kan gøre. Og der må man bare sige, Merkel, hun er altså repræsentant for det modsatte. Hun er en repræsentant for en politiker, som siger, nej, her er argumentet, altså A plus B giver C, eller hvordan det nu ellers forløber. Altså en politiker, som netop refererer til den her refleksion til fornuften og til det gode argument. Og det er dermed ikke sagt, at hun er mere fornuftig og har bedre argumenter, men det er bare en politisk udtryksform, som ellers er i dalende kurs.
Christian Søby, du kan man sige, du forsker jo i kan man sige, militær forhold, og hvordan har Merkels tid i Tyskland påvirket, kan man sige, der hvor Tyskland og Europa står militært i dag?
Jeg vil faktisk spørge Lykke om hvad hedder det samme spørgsmål. Nej, men hvad hedder det, Merkel har jo været krisemanager, som Lykke så fint sagde, men har også været en garant for fortsættelsen af det, der eksisterede. Og har på den måde ikke gennemført nogen reformer af det tyske forsvar, og heller ikke sådan for alvor taget, hvad skal man sige, ved den nælle, der hedder Tysklands militærstrategiske kultur og rolle, og taget fat i den. Og måske kan jeg lave det her til en bro, så mit spørgsmål til Løkke kommer frem. Fordi jeg kan huske, da jeg hørte Scholz's Seidenwende tale, så tænkte jeg, okay, nu kommer det. Nu stepper Tyskland op. Nu påtager Tyskland sig den lederrolle i europæisk sikkerhedspolitik og forsvarspolitik, som alle har efterspurgt, at Tyskland skulle tage, vel i hele Merkels kanslertid. Men som de ikke rigtig har gjort, i hvert fald den måde, som danskere og englænder og hvem der nu ellers gerne ville have det, gjorde. Men det gjorde de så heller ikke med Scholz. Men han i tale sagde i hvert fald nu en mere tysk ledelse. Den der Tysklands rolle som ambivalent leder af Europa og Merkels egen figur i den debat, er det noget, hun reflekterer over i bogen?
Altså, hun reflekterer i hvert fald over militærudgifterne. Og der siger hun jo, at det var et af de ømme punkter, hun havde møde med Donald Trump. Alt det andet havde hun til et meget godt svar på. Altså, hvad ved bilproduktionen, og hvor mange biler produceret i USA, og det gav jo så arbejdspladser i USA, alle de der ting. Men lige netop på det punkt, der havde hun et ømt punkt. Og der kan man sige, der er hun jo i hvert fald inde, og om ikke at distancere sig fra sin egen politik, men der går hun dog opmærksom på, at det kunne man have gjort på en anden måde. Men så går man så til den del, hvor hun så er inde på, hvordan man jo så sker i forsvarsudgifterne, og man faktisk også i Tyskland jo så nedlægger værnepligten. Og det forekommer altså bare som en chakren. Altså, vi havde brug for at finde nogle penge, og så røg det ligesom om i svinget, og så var der en forsvarsminister, Gutenberg hed han, der foreslog det her, det kunne man gøre, og så gjorde man bare det. Så jeg synes, det fremstår lidt som værende, at det var ikke noget, man behøvede at prioritere så højt. Men det kan jo være, der står noget i de der 200 sider, jeg altså ikke har læst. Jeg vil dog godt lige tillade mig at komme med en enkelt anekdote. Den skal blive meget kort. Nogle af vores lytter har måske overvejet, hvorfor Angela Merkel gik i så mange farvede jakker. Og det jeg ikke rigtig selv kunne finde ud af, men hun siger, at det var nok på grund af DDR-tiden. Det var alt sammen gråt. Så derfor havde hun brug for at gå i farvede jakker. Det her med givet videre.
Hvis man ser på Løkke Friis, altså det du siger til sidst her med, at hun måske i virkeligheden har skiftet en lille smule mening i forhold til, hvor man skulle have stillet sig forsvarspolitisk. Altså, kan det komme til at skubbe på, hvor Tyskland stiller sig efter et valg, hvis også kristendemokraterne siger, vi skal stille os bag en oprustning?
Ja, altså igen, det er jo ikke den sådan store, her tog jeg fejl med at kulpe den her del omkring forsvarsudgifterne. Men jeg synes, det var interessant, at hun direkte nævner den diskussion, hun havde med Donald Trump. Jeg tror, der, hvor hun kan være med til at rykke noget, det er omkring den her gældsbremse. Altså, det er jo lidt interessant, at gældsbremsens moder nu åbner den debat. Og det kan man nok ikke gøre her under valgkampen fra de konservative og liberale side, men hvis man vil noget med det tyske forsvar, ja, så skal man jo finde nogle penge. Og man minder, man så siger det, at man skal skære i, hvad vi er, i pensionerne og så videre, universiteterne, ikke? Ja. Mm. Så skal man jo hit ud, hvad man så gør. Så der er det jo nok lidt af et blåstempling, at hun nu siger, det går, at vi kommer til at kigge på den gældsbremse.
Og så er det jo spændende, om de kristendemokratiske kandidater vil tage hendes farvede jakkesæt til sig i valgkampen. Det kan vi jo vente på.
Eller farvede slips.
Christian Søby Christensen, vi skal tale lidt om begrebet hybridkrig, efter at et kinesisk fragtskib i sidste uge måske ikke ødelagde kabler i Østersøen. Men allerførst, der skal vi tale om den våbenhvile, der i nat blev indgået mellem Libanon og Israel, for man må sige, det er jo nogle store aktuelle spørgsmål, vi har med at gøre her. Hvis vi starter i Libanon, der trådte den her våbenhvile altså jo i kraft i nat. Hvad er det for en våbenhvile, og bliver den overholdt?
Altså, det er jo en kort våbenhvile, 60 dage, med utrolig mange aktører, der har været involveret i at få den på plads, og så lægger den nogle spor ud i forhold til, at den måske kan blive forlænget. Og indtil videre ser det ud som om, at den holder. Så det kan vi jo alle sammen være glade for.
Og det er jo en våbenhvile mellem, kan man sige, Israel og Libanon, og så er der nogle forskellige parter, som har været inde over. En af de centrale, kan man sige, aktører i det her, det er jo selvfølgelig Hezbollah. Hvad er deres rolle i den her våbenhvile, og vil de også overholde den?
Ja, det vil de i hvert fald indtil videre, ikke? Altså, der er jo Israel og Hezbollah er jo de krigsførende parter, men har jo ikke forhandlet med hinanden direkte. Mm. Så der er en masse mellemmænd, både amerikanere og franskmænd, og sikkert også nogle golfstater. Måske har Iran også været involveret. Vi ved ikke rigtig, hvem der har fået den her aftale forhandlet på plads, og amerikanerne har været centrale. Grunden til, at vi får en aftale nu, er selvfølgelig, fordi begge parter, både Israel og Hezbollah, har en interesse i det. Måske også Iran. Hezbollah og Iran har fået bank, for at sige det på sådan skolegårdssprog. Israels angreb på Hezbollahs ledelse virker til at være enormt effektivt, og man har fået demonteret meget af ledelsesstrukturen i Hezbollah. Man har også ramt Iran relativt hårdt i nogle af de luftangreb, der har været frem og tilbage. Men for Israel er det her ikke hovedretten i krigen. Det handler om Hamas, og det handler om Gaza. Og nu har man fået demonteret truslen fra Hezbollah, derfor vil man gerne have lukket Nordfronten, så man kan koncentrere sig om Vestfronten, i hvert fald set fra Jerusalem og Tel Aviv. Så begge parter er interesseret i at få en pause i kamphandlingerne. Og så er der lagt nogle spor ud, som måske kan etablere en eller anden form for stabilitet i det sydlige Libanon igen. Hezbollah skal trække sig tilbage på den nordlige side af Litanifloden, og der skal komme en eller anden form for stabiliseringsstyrke ind, som skal være til dels international og til dels bestå af Libanons hær. Og der må vi jo så se, hvor solid det er. Grundlæggende er begge parter stadigvæk i modsætningsforhold med hinanden, så vi kan sagtens forestille os om 60 dage, eller om 120 dage, eller om 3 år, at de tager en rundt til.
Hvordan har kan man sige, de andre parter involveret, USA, Frankrig osv., spillet en rolle for at få det her sat i stand?
Jamen, for det første har de jo holdt kommunikationen åben. Hezbollah og Israel er så meget dødsfjender, at de ikke kan snakke med hinanden. Så de har brug for nogen, der kan, der kan stå for kommunikationen mellem dem. Så de har måske også brug for nogen, der kan lægge et pres på dem. Ikke? Mm. Det er klart, at i hvert fald USA har lagt et meget hårdt pres på Israel og på Netanyahu for at prøve på at gå i gang med nogle fredsforhandlinger. Jeg tror, Biden er lidt træt af, at det ikke skete for et halvt år siden. Ikke? Så kunne han måske have brugt det i en valgkamp. Men den gave fik han ikke. Den får Trump så i stedet for, så kan det være, at han kan lave fredsaftalen med Hamas. Lad os se, hvordan det går. Men det er klart, der er blevet lagt pres på dem. Og der er sikkert også blevet lagt pres på Libanon, og det er måske her, Frankrig har spillet en rolle, som de har jo træt gammel kolonimagt i Libanon, så de har nogle kontakter dertil. Så jeg tror, det er vidt omfang, det er den rolle, de har spillet, de eksterne parter.
Og du siger, at man måske kan man sige, forvente, at der kommer til at være en våbenhvile over de næste måneder, men at den godt kan blusse op igen. Hvorfor det?
Hezbollah ser sig selv som Israels dødsfjende, og mener, at Israels stat er illegitim. Hezbollah er stadigvæk en magtfaktor i Libanon, og Hezbollah er stadigvæk et redskab for Iran. Så jeg forestiller mig, at begge parter vil trække vejret nu, og så forberede sig på næste runde. Så konflikten, den grundlæggende konfliktdynamik er ikke løst. Det her er ikke sådan en begyndelsen på en dyb fred, hvor man er enige om, at nu vil vi ikke være uvenner længere. Det er en pause.
Det er en pause. Lad os komme tilbage til vores egne breddegrader. Vi kommer tilbage til Israel lidt senere, men først skal vi selvfølgelig se på den her mystiske sag, der i sidste uge opstod i forbindelse med, at nogle undersøiske kabler jo altså var blevet beskadiget i Østersøen, og at et kinesisk fragtskib var blevet observeret derude for anker i Kattegat. Der er tale om hybridkrig eller sabotage. Hvad betyder det?
Ja, altså hybridkrig er jo sådan et udtryk for en form for politiske aktiviteter, som skal prøve på at påvirke modstanderen til at gøre noget, han ellers ikke ville have gjort, på samme måde som krig gør, bare uden at bruge konventionelle militære midler, og gerne ligge, hvad skal man sige, under det, som normalt bliver anset for at være krig, hvor en stat så kan svare igen med sådan normale militære midler. Så det er en måde at påvirke politiske beslutningsprocesser, politisk miljø, nogle politiske holdninger i et land ved at opføre sig over for det land med, hvad skal man sige, ikke legitime midler. så en form for påvirkning, som ikke er legitim politisk. Det kan være cyberangreb, det kan være påvirkningskampagner, opinionsdannelsen, det kan være at fuske med valg, og det kan også være at rive søkabler over, eller sabotere anden form for infrastruktur, eller som en af de nye ting, ser det i hvert fald ud til i den russiske, hvad skal man sige, i det russiske arsenal, er sådan helt gode gammeldags bombesprængninger af hvad hedder det, ammunitionsdepoter. Og vi hører også historier om, at der har været i hvert fald planer om attentater på hvad hedder det, tyske forretningsmænd i den tyske våbenindustri.
Og hele det her med, at vi jo grundlæggende er i tvivl om, hvad det er, der er foregået. Vi er grundlæggende i tvivl om, hvem der står bag, om det overhovedet har noget med det her skib at gøre, osv. osv. Hvad siger det dig? Hvad er det, kan man sige, der gør det så udfordrende?
Jamen altså, hele pointen er jo, at vi ikke ved, hvad der er sket. Ikke? Og det er ligesom bygget ind i logikken på mange af de her hybride aktiviteter, at det er svært at finde ud af, hvad er det, der er sket. Mm. Det er svært at finde ud af, hvem der står bag. Og hvis man så endelig finder ud af, hvad det er, der er sket, og hvem der står bag, så er det også tit svært at finde ud af, hvem er det så, der har ansvar for at håndtere situationen. Og hvis vi nu antager, at det er rigtigt, at det er med vilje, at det her kinesiske skib har trukket sit anker hen over de her kabler, hvis vi antager, at det er russerne, der står bag, så har vi stadigvæk en kæmpe udfordring i at finde ud af, okay, hvem har så ansvar for at finde ud af, hvad vi så skal gøre ved det. Skibet ligger jo sådan rent fysisk placeret mellem to retslige regimer, i og med, at det ikke er i den danske territorialfarvand, men er i international farvand. Så hvem er det, der har jurisdiktion over det her skib? Hvad kan Danmark, eller Sverige for den sags skyld, tillade sig at gøre? Hvis det nu er Danmark, der har jurisdiktion, hvem er det så i Danmark, der skal gøre noget? Er det forsvaret? Er det politiet? Hvem skal tage beslutningen om, hvilken strategi man skal lægge? Mm. Og så skal man jo også koordinere det med svenskerne og med tyskerne, og hvem der ellers har en eller anden form for økonomisk eller retslig eller politisk interesse i det her skib. Så det er enormt svært at håndtere, selv når man er klar over, hvad det er.
Vi så jo også for flere måneder siden, at kan man sige, der blev sprængt gasrør i dansk farvand. Er Danmark, kan man sige, farvandene omkring Danmark særligt udsat for det her?
Ja, det kan godt være, at vi ikke sådan konventionelt ligger på frontlinjen i Europa, men i hybridkrigsforstand så gør vi, fordi Østersøen er frontlinjen. Der er så meget infrastruktur, som man kan ramme der, og det gør sådan set også gældende for Grønland og Færøerne, som også er blevet ramt af cyberangreb, hvor der er sådan nogle kabler, der er sårbare. Ja, så vi står for skud, fordi Østersøen er et centralt økonomisk område i Europa, og militær strategisk interessant område, præcis ligesom det sydkinesiske hav er.
Og man taler jo om det her, det er Rusland, og sågar nogen, der taler om der er kinesisk indblanding i kraft af det kinesiske skib. Hvis vi knytter det her op til, kan man sige, NATO's traktat, artikel 5, hvor er det så, altså den her, kan man sige, musketeriet, som det nogle gange populært sagt, bliver kaldt, hvor man jo lover hinanden i NATO, at man kommer til hinandens undsætning. Hvornår træder man over tærskelen, hvor man siger, vi er faktisk, kan man sige, det er faktisk en krigshandling?
Mm. Jamen der, hvad hedder det, en anden pointe ved de her, er, at det foregår under tærskelen, for hvor nogen med ret og rimelighed kan sige, at det er alvorligt nok til at påkalde sig artikel 5. Men helt grundlæggende er, hvornår noget er nok til artikel 5, af en politisk beslutning. Og Stoltenberg har været ude at sige, at den her form for hybridangreb, eller ikke den her form, men andre hybridangreb, hvis de er alvorlige nok, kan udløse artikel 5. Mm. Så lad os forestille os et enormt vellykket cyberangreb, som lammer det danske sundhedssystem, sådan så der dør 300 mennesker, fordi de ikke kan komme på hospitalet. Mm. Det er jo et angreb med menneskelige tab, og det vil så godt kunne udløse et artikel 5. Måske, hvis man kan blive enige om det, selvfølgelig stadigvæk. Ikke?
Hvor er vi på skalaen her, Løkke Friis? Altså, vi taler om artikel 5, ikke? NATO's musketeriet. Altså, vi ser de her formodede hybride angreb, sabotage, hvad man nu vil kalde det, altså nu i Kattegat. Altså, og tidligere, det vi så i Østersøen med gasrørledninger. Hvor er vi på skalaen her?
Sige det bedre end Christian, det er jo i sidste instans en politisk beslutning, hvad der kan udløse artikel 5. Så ja.
Og Christian?
Ja, mens Lykke rømmer sig, så kan jeg jo så sige, at en af de ting, som man får ud af de her angreb, er, at det, for det første er det svært at finde ud af, hvor de kommer fra. Men det er også svært at beskytte sig mod dem. Men man bliver alligevel nødt til at gøre noget. Ikke? Mm. Så hvad hedder det danske forsvar, ligesom vel som en lang række andre forsvar i Europa, investerer nu helt vildt mange penge i at, hvad hedder det, i kapaciteter, der kan beskytte søkabler.
Mm.
Og der er virkelig mange søkabler. Mm. De er virkelig svære at beskytte.
Mm.
Og det er ikke sikkert, at der er nogen, der river dem over igen, vel? Eller det kan være, at de river dem over et andet sted. Så det er også sådan, i sådan en militærstrategisk logik, at det er noget relativt simpelt at leje et kinesisk skib eller lave et skuffeselskab i Kina med et skib, som så sejler hen over et søkabel, og så får man den danske regering til at beslutte at investere 2-siffret milliardbeløb i skib, der kan kigge på kabler.
Vi taler jo også nogle gange om, kan man sige, cyberspørgsmålet i den her forbindelse, også med altså hybride angreb, altså i hvert fald med andre midler end de rent, kan man sige, militære i klassisk forstand. Hvordan har de her, kan man sige, cyberangreb effekt på, jamen altså grundlæggende samme spørgsmål, ikke? Altså, hvor ligger de på skalaen af hybridangreb?
Jamen det kommer jo an på, hvor alvorligt de er. Altså langt de fleste af de her angreb er jo, hvad skal man sige, bare irriterende.
Mm.
Jeg er faktisk ikke engang sikker på, at de her kabler gik i stykker. De blev bare beskadiget. Ja. Der var i hvert fald ikke nogen, hvis internet sådan fundamentalt forsvandt, vel? Så det er mere sådan et irritationsmoment, men som man stadigvæk bliver nødt til at håndtere politisk og økonomisk, ikke? Altså alle private aktører poster penge i og hvad hedder det sikre sig mod cyberangreb, fordi der er flere af dem. Så man kan sige, at det lægger et pres på en lang række aktører. Der hvor jeg sådan er, hvad skal man sige, er mere bekymret for, det er i en krisesituation, hvor der måske kunne, hvad hedder det, iscenesættes flere af de her forskellige former for hybridangreb på samme tid. Og det kunne Og det kan jo så have konsekvenser for, hvad for nogle politiske beslutninger man kan tage, især hvis det kombineres med påvirkning af den offentlige debat. Det er for mig at se der hvor jeg er mest bekymret. Det handler om fake news og sociale medier og hvad hedder det, falsk information, som gør, at befolkningerne ikke kan være sikre på, at det de ved er rigtigt, og de holder op med at stole på deres myndigheder. Og det gør selvfølgelig, at myndighederne har svære ved at reagere i en krisesituation. Det er for mig at se det mest farlige.
Når vi taler om de her eskalationsscenarier, Lykke Friis, så taler vi jo også om, kan man sige, hvad er det, der skal til for, at man, at der kommer en eller anden form for modsvar, og hvad vil et modsvar sige, når det handler om hybridkrig, sabotage, cyberangreb osv.?
Jeg skal beklage over for lytterne, jeg lige var ude og hoste godt og grundigt. Jamen altså meget, det kan man jo gøre inden for blandt andet inden for EU-regi, men selvfølgelig også inden for andre organisationer, at lave en plan for cybersecurity, bare for at nævne en ting. Det er jo også gået hen og blevet et meget vigtigt emne. Men det, jeg faktisk ville sige, før jeg gik ned med flaget, det var, at når vi taler om hybrid trusler, så er der også sket noget i den her uge, der er ret interessant, nemlig valget i Rumænien. Der kommer pludselig en ind for højre, holder sig på en hest, og han havde dog en skjorte på i modsætning til Vladimir Putin. Men altså pludselig kan den her mand, som ikke nogen havde hørt om, gå hen og vinde præsidentvalget, altså første runde. TikTok kan vi allerede nu se som er en afgørende, men lur mig, om der ikke også er det kvæg, det han er pro-russisk. Nogle overordnede forsøg, og også når de har lykkes for dem fra Rusland, så går ind og påvirke valget. Ligesom vi jo så i Moldova. Altså der blev det jo efterførende jo klart bevist, også for OSCE, at der havde været faktisk forsøg på at købe stemmer i Moldova. Og så er det bare, jeg tænker, så kan vi jo godt stå i en situation, hvor nogle af de lande, nu lykkes ikke med Moldova, men hvis Rumænien pludselig så at sige tjekker ud, når vi ser på hele forhold til Ukraine, så er det der eddermame et problem. Så hvis han kunne lykkes med det, Putin, som en hybrid, hvad et hybrid angreb må det vel så være, så vil det da godt nok være stærkt problematisk.
Så det Christian Søby siger her med, at det i virkeligheden det er hybrid angreb, men det er også kombineret med kan man sige påvirkning af politisk påvirkning af valgkampe osv., det siger du, det kan man grundlæggende se den rumænske valgkamp som et eksempel på her?
Ja, jeg synes i hvert fald, det er meget tankevækkende af en mand, som ikke nogen havde hørt om, pludselig gå ind og blive nummer et i den valgkamp. Og han giver jo altså også udtryk for pro-russiske synspunkt. Så det ligner i hvert fald meget en tanke. Jeg må selvfølgelig afvente, hvad er det, OSCE kommer frem til, fordi så kommer deres rapport som valgobservatør. Men jeg synes, der er nogle indicier her, som hvert fald godt kan understøtte hele diskussionen omkring hybridkrig.
Når man står i den her situation helt konkret nu, hvordan ser man på det i EU? Det er jo sådan set, kan man sige, en meget markant spørgsmål, du rejser her, altså grundlæggende om det rumænske valg har været grundlæggende påvirket af Rusland, ikke? Hvad gør man ved det?
Jamen, der havde Christian jo også en god pointe før. Altså, det er jo meget svært at bevise i givet fald. Noget kan man jo godt bevise, ja. men man skal jo også passe på at blande sig i et valg. Det vil man i hvert fald godt kunne backfire godt og grundigt, så man står ligesom at gøre med nogle af de der mere sådan, ja, kablerne og så videre, den noget prekære situation, hvad er det rent faktisk, man gør ved det? Men man kan selvfølgelig gå ind og styrke retsstaten, det var det, man gjorde i Moldova, sørge for at bekæmpe korruption, alle de ting kan man jo godt gøre, men hvis det er, som det var i Moldova, at man får overført penge på et særligt købekort for så at kunne, betalingskort hedder det, for så at, hvis man går ud og shoppe nogle ting, hvis man så stemmer på en rigtig måde, så må jeg sige, så bin ich überfragt, som man siger på tysk, hvordan man så rent faktisk får løst det.
Og så vender vi os tilbage mod Mellemøsten, Alberte Boverud, fordi i nat der så vi jo altså den her våbenhvile mellem Israel og Libanon, og i sidste uge der blev udstedt den her internationale arrestordre på Benjamin Netanyahu fra den internationale straffedomstol, og alligevel der holder han jo fortsat fast i magten, Benjamin Netanyahu. Han er fortsat populær i Israel, og vi skal tale lidt om ham, og vi skal tale lidt om politiske lederskikkelser som ham, og den her personlighedsdrevne politik, som du jo har forsket i. Hvad er det, der gør, at typer som Netanyahu, de vinder frem i de her år?
Altså Netanyahus politiske karriere er jo nok formentlig, altså reelt set startet tidligere end det her fænomen, som jeg kigger på i noget af min forskning, altså det her personlighedsdrevne politik, formentlig endnu tidligere, end det for alvor begynder at få vind i sejlene. Men ikke desto mindre, så mener jeg godt, at man med rette kan betragte Netanyahu inden for den her prisme. Altså at Netanyahus popularitet i en eller anden udstrækning i hvert fald, beror på den omstændighed, at han har formået at sælge sine vælgere en meget, meget klar fortælling, ikke bare om dem og ikke bare om Israel, men om hvem han er. Mm. Altså at det er jo en banal pointe i virkeligheden, at det han vil, det vil han, fordi han er den, han er. Mm. Så at der ligesom er nogle grundsten i Netanyahus personlige liv, i det, der har formet ham, og det, der ligger i hans bagage, som gør ham til en troværdig premierminister for israelerne. Altså helt konkret, så hvis man sådan betragter Netanyahu som sådan relativt udeforstående, så må jeg nok betegne mig selv i den her sammenhæng. Mm. Jeg har ikke kigget grundigt på israelsk indenrigspolitik, men så står det jo fast det her med, at Netanyahus påstand, det er, at han kan garantere sikkerhed. Og hvorfor kan han det? Det er jo ikke bare på grund af hans politik, og det er ikke bare på grund af hans evner som politiker. Det kan han også, fordi han har en personlig historie på det her. Altså Netanyahu, han er præget og skabt af at have været i det israelske militær, og så er det jo en grundsten og en tilbagevendende pointe i meget af det, han siger, at hans bror bliver dræbt som aktør for den israelske hær i den her aktion, hvor man kæmper mod palæstinensiske terrorister i Entebbe i Uganda. Altså det er en familietragedie, som motiverer og skaber incitament for Netanyahu, altså Benjamin Netanyahu, til at gå frem på den her politiske scene. Og det er med referencer tilbage til det her startpunkt for hans karriere. Hele tiden, at han har fastholdt fortællingen om sig selv, som ham, der kunne garantere sikkerhed, fordi han forstod virkelig, hvad det var for en trussel, man stod over for som israeler.
Hvad er det betyder, kan man sige, at politik er personlighedsdrevet? Hvornår er det? Det, altså man kan sige, for mange år siden, der havde vi jo også i Danmark, kan man sige, personlighedsdrevet politik, i hvert fald i den forstand, at der stod stavning eller kaos på plakaterne, for eksempel. Ikke? Hvordan har det udviklet sig, den personlighedsdrevne måde at føre politik på?
Hvis vi nu tager udgangspunkt i stavning eller kaos, så kan det godt være, der stod det på valgplakaterne, men det var ikke desto mindre umiskendeligt socialdemokratiet, som stavning repræsenterede. Det er jo klart, der har jo altid været individuelle politikere, der har altid været nogen, der stod øverst på stemmesedlerne, der har altid været nogen, der skulle sidde inde i statsministeriet eller inde i præsidentpaladserne. Der har altid været enkeltpersoner, men der var personlighedspolitik, det ændrer sig. Det er, at politik, det sådan set ikke længere fødes i de her store partiorganisationer, eller fødes ud fra et eller andet merkelsk partiprogram, der er velovervejet og nedskrevet på 700-800 sider, men at politik, det fødes og gror i de her personlige oplevelser, personlige erfaringer, og at politik bliver formet omkring de her enkeltpolitikers personlighed.
Og hvis man ser på, hvor det ellers i Europa, i rundt omkring i verden er forankret, så har du selv kigget på Italien. Hvor kommer det også til udtryk?
Jeg vil påstå, altså, at den her personlighedsdrevne politik, og det er muligt, det blev fordi jeg har stirret mig så blind på det, men det er en politisk kommunikationsform, som vinder indpas i rigtig, rigtig mange, langt de fleste politiske sfære. Det skal siges, i den vinkel, jeg har haft på det i min forskning, det er jo, at personlighedspolitik, som jeg ser det, er en udtryksform, der virker i demokratier. Det vil sige, man kan godt høre, hvad jeg siger her, og så eksempelvis tænke på Putin, og måske også gøre sig nogle øvrige tanker om Netanyahu, og hvor han er på vej hen med Israel. Men det, som gør sig gældende, altså helt konkret, det er jo, at personlighedsdreven politik er bygget op omkring vælgernes altså overbevisning om, at det her, den her persona, som opbygges, den er autentisk, den er troværdig, de stoler på den, de stemmer på den. Mm. Så hvis vi skal forstå, at det her personlighedsdreven politik, det er ikke nødvendigvis et skridt i retning mod det autokratiske, og det er ikke nødvendigvis det, vi skal forstå diktatorer på. Men vi kan forstå det på den måde, at politik det udtrykkes i både i dansk sammenhæng, når vi stemmer på partiet Claus Rifbjerg eller Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne, så er der tale om, at det er politiske profiler, der handler om enkeltpersoner og hvem de er og deres personlige erfaringer. Og man kan se det, vil jeg påstå, i enormt mange sfærer, at de her enkeltpolitikere, de bliver synonym med den politiske bevægelse. Macron er et andet ud af talrige eksempler, også på en, som ikke just kan betragtes som sådan i diktatorisk forstand.
Mm. Hvad gør det ved de her politiske lederes magt? Altså, nu tager vi udgangspunkt i Netanyahu, ikke? Som jo kan man sige, stadigvæk er populær i Israel på trods af en arrestordre fra den internationale straffedomstol, på trods af, kan man sige, måske fra vestens side, fra dansk synspunkt måske, altså at der kunne være mange årsager til, at han måske ikke var den rigtige?
Ja, altså som sagt, med det forbehold, at der er nogen, der når familie og helt afgjort ved mere om israelsk indrigspolitik end jeg, så lader det jo til, at man er i den konkrete situation i Israel, at der på den ene side er et spørgsmål om, hvorvidt demokratiets rammer egentlig fortsat kan holde. Altså, at der er nogle demokratiske udfordringer, hvor det her personlighedsdrevne politik, hvor det begreb og det fænomen og den teoretisering, jeg har bygget op omkring, det måske ikke passer allermest perfekt. Den anden ting er jo også, at der er noget, der kunne tyde på, altså at vinden er ved at vende for Netanyahu. Han ikke længere har den opbakning, som han har haft tidligere. Men når vi taler om politisk popularitet, så er det selvfølgelig også værd at bemærke sig, at man behøver jo ikke at være den mest populære. Man behøver ikke at have absolut flertal, og det gør faktisk heller ikke noget, der er rigtig mange, der hader en. Altså kernen i det her, det er, at du i kraft af din selvpræsentation får et meget, meget tæt, meget, meget intensivt og nærmest intimt forhold til de mennesker, der elsker dig. Mm. En tilbagevendende reference, jeg jo kommer med ustandsigt, det er Berlusconi i den her sammenhæng. Og der er mange paralleller i øvrigt også mellem Netanyahus brug af medier og Berlusconi. Men Berlusconi var jo langt størstedelen af sin karriere afsindig upopulær. Der var langt flere italienere, der havde ham. Men det handlede alligevel hele tiden om Berlusconi, fordi han var i stand til at sætte sin personlighed, gøre den til debat om emnet på den politiske scene i Italien. Og så var han i stand til, at de mennesker, som holdt af ham, de holdt af ham meget, meget intenst.
Snart som et spørgsmål, altså de sociale medier må jo simpelthen også have givet nogle helt andre instrumenter tilbage til Stavning. Jeg er med på, han jo havde en klar ideologi, men det forhold igen, når man nævner igen valget i Rumænien, altså med TikTok og du pludselig kan få de her følger, og ja, Merkel var jo, for at vende tilbage til, hun var jo selvfølgelig på Instagram, men det var jo, hvor hun stod med hænderne, som hun jo altid gjorde, og så var det en del af en lille tale. Så der må vel være, indgår det i forskning eller nogle teorier, som så siger, at det her med sociale medier, hvordan man så kan bruge dem til at forstærke hele den fortælling omkring ens person?
Ja, helt afgjort. Altså helt afgjort. For det første er det naturligvis en acceleration. Ja. Altså mængden af politiske budskaber er jo steget helt kraftigt. Der er også en større kontrol med sociale medier. Altså hvis vi forestiller os, at politiske budskaber ellers skulle igennem en redaktion eller en eller anden form for en journalist, eller man skulle have nogen til at trykke pamfletterne, eller hvad det nu kunne være, så er der nogen, der kan mediere det her politiske budskab, hvor man på sociale medier som politiker kan være herre over det selv. Og så er der jo også det, og nu bevæger vi os ind for mig ukendt land, med noget med nogle algoritmer, som simpelthen favoriserer den der mellemmenneskelige kontakt. Så det viser sig jo, det kan vi jo også se, hvis vi scroller ned over danske politikere også bruger sociale medier, at ansigter, altså genkendeligheden i et ansigt, er ekstremt slagkraftig og bliver opprioriteret af de her algoritmer i modsætning til et billede af et kladehæfte eller en valgplakat med et bogstav på.
Mm. Lykke.
Ansigter og makralmad.
præcis.
Lykke Friis, du nævner det her med, at Merkel, kan man sige, spørgsmålet her om Merkels forhold til, eller hvor hun står i forhold til det her personlighedsdrevne politik, der er hun vel i virkeligheden både en person, som selvfølgelig var meget markant i årene, men måske også en person, der var garant for, som du nævner tidligere, altså appellerede til i hvert fald fornuften hos vælgerne mere end sin egen person. Har hun været en, kan man sige, en personlighedsdrevet politiker, som du ser det?
Altså i hvert fald endte hun jo med at næsten at blive et brand. Altså jeg husker, der var valgkampen, det må have været i 19. Der kunne man så på Hovedbanegården i Berlin, der kunne man bare se hendes hænder. Mm. Altså hun stod jo altid, tysk havde man egne raute, hvor man står med, nu står jeg her med hænderne i en radiostudie. Det er virkelig altid meget smart, og de andre står og griner. Men man holder sine hænder sådan samlet set foran... foran mausen, ikke? Det ville det må være. Anyway, så det var jo det, der... Når man så det, så man jo hende, og så man jo også, at hun sendte budskab omkring stabilitet. I ved, hvor jeg har mig. Det sagde hun sågar også. Stemmer jeg på mig, så sig kende mig. I ved, hvem jeg er. Så det brugte hun jo for rent faktisk meget... Ja, det var noget, hun var med til at prøve på at markedsføre sig selv på, for nu at bruge det forfærdelige udtryk. Men der er jo også det problem... Jeg vil sige dilemma for mange politikere, det er jo, at hvis man overlader de platforme til de andre, altså så er det her tilfælde, hvis tager tysk politik, tager Alternativ for Deutsche, hvor man ser, at de jo bare eksploderer op af ranglisterne for dem, der har flest likes og flest følger. Ja, hvad så? Så derfor ser man jo pludselig en person, som jo mildest talt ikke er særlig hype, nemlig Olaf Scholz, den tyske kansler, han er jo gået på TikTok. Fordi ellers så jamen, så han skal være der, hvor vælgerne er, og ikke bare overlade den bane. Det synes jeg personligt også lidt interessant at følge, hvordan det dog kommer til at udvikle sig.
Hvordan er det kommet til Danmark, det her, Albert Bovirud? Nu taler vi om Tyskland og personlighedsdrevet politik der. Vi taler om Israel, man kan måske nævne valget i USA. Altså, er det her også en del af dansk politik?
Ja da. Jeg følger for eksempel en på Instagram, der hedder Snabelag Mette. Som er hele Danmark er på fornavn med, til trods for, at hun er vores statsminister. Der er et blandt utallige eksempler. Og jeg mener virkelig, at det er selvfølgelig, er der flere altså fremtrædende tendenser, men det her det er en meget, meget klar tendens. Og apropos det, som Lykke er inde på her, der er også den her udtryksform, som er flygtig, den er hurtig, den er indimellem overfladisk, har også historisk set haft ry for at være forfladigt og forkert, måske endda sådan lidt vulgær. Det er ved at ændre sig, når nu vi får Scholz på TikTok. Altså, der er ved at være en større appetit for, at også partier, som er en del af det sådan mere vanlige etablissement, som ellers taler etablissementets sprog, og som egentlig var glade for de der pamfletter og store partimøder, at de også bevæger sig ud på den her banehalvdel, fordi det ikke længere er noget, man rynker på næsen af.
Og så skal vi jo altså også lige nå en sidste runde, Christian Søby. Vi plejer nogle gange at spørge, hvad kommer du til at holde øje med de næste måneder, de næste uger, inden for det område, vi har talt om her?
Jeg kommer til at holde øje med to ting. På kort sigt, så kommer jeg til at holde øje med den utrolig spændende føljeton i Kattegat, og det kinesiske skib, og mængden af undersøgende journalister, der nu vil rejse til Kina for at finde ud af, hvem der egentlig ejer det her rederi. Altså det er grundlæggende bare en god spionhistorie. Så det er den ene ting. Den anden ting, jeg kommer til at holde øje med, det er, hvordan udvikler våbenstøtten til Ukraine sig? Hvor meget stepper Europa op, eller hvor meget falder de ned af trappen?
Og det er en føljeton, jeg kan love, at vi også vender tilbage til her i podcasten. Lykke Friis, samme spørgsmål grundlæggende. Altså, hvad kommer du til at følge særlig meget med i de her måneder?
Ja, jeg vil jo givetvis skuffe både dig og mine medpanelister og givetvis også lytter, hvis jeg ikke vil sige valget i Rumænien, som jeg nu har kastet mig over. Ja. Det vil komme jeg virkelig til at følge med. Hvem vinder det valg, og hvilke konsekvenser kan det få? Så vil jeg selvfølgelig også den 11. jo så december sidde klar og lytte meget intens til, hvad siger Olaf Scholz, når han går op og holder sin sidste tale som kansler på talerstolen i tyske forbundsdag, fordi han skal jo sige, har I tillid til mig? Velvidende, at det har jo parlamentet ikke, og så udløser han jo så valget. Men hvad er det egentlig, han siger? For det vil jo så være en meget vigtig valgkampstale. Og der, så skal jeg nok til stille, vil jeg holde øje med noget af det, som Christiane var inde på, nemlig Ukraine. Hvor meget kommer han så til at lægge fokus på Ukraine? Indtil videre har det været så lidt, det lugter lidt af, at han vil bruge Ukraine i del af valgkamp. Han siger hele tiden, besonnenhed. Jeg er det, jeg er den velovervejede, den fornuftige kansler, underforstået, at ham den anden Friedrich Merz, konservativ, det er han åbenbart ikke. Han vil få virkelig Tyskland ind i en krig. Det er det ene, han jo så, man kan få den mistanke, han mener med besonnenhed. Og det andet er, at han jo allerede har signaleret, at de andre, nemlig jo så oppositionen, de vil så sige til gør det over for vælgerne, at de bliver ved med at give penge til Ukraine, men det kommer så til at gå ud over jo så velfærdspolitik, jo så hospitaler osv. Hvor meget det bliver et nulsumsspil, det vil jeg så også følge meget intens med i.
Det her og så er det jul, og det her romanske valg, det skal vi jo også følge med i. Det må
jeg
man
spørger ikke
senere.
Mig, jeg ved ikke meget om det, men det bør man altså følge med i.
Hvad skete der? Han kom ud af det blå
kandidaten. Ja, ind på hesten, bogstaveligt talt. Der er for på netop med noget, der artikler, er persondrevet politik. Ja, der var altså den hest, altså man, I burde jo næsten lægge dem op et eller andet sted i jeres, jeres show notes, eller hvad det hedder. Og man så kan se, det ligner jo simpelthen Putin, der kommer ind på den der hest. Altså, bortset fra, han jo er altså ind på før, han har en skjort på. Ikke?
Men, hvad betyder det for Europa, hvis man får sådan en som ham på magten i Rumænien?
Christian har styr på det.
Jamen, det er en katastrofe. Rumænien er en frontlinjestat til Rusland, og har været et af de trofaste allierede, og NATO har investeret rigtig mange penge, amerikanerne har investeret rigtig mange penge i militær infrastruktur, for både at støtte Ukraine, men også for at passe på Rusland. Det er vigtigt i forhold til hele Sortehavet. Det er dårlige nyheder, hvis der kommer en Orbán-type i Rumænien.
Alberte Bovoré, det lyder som om, det er dårlige nyheder. Det skal vi dykke mere ned i på et senere tidspunkt her i podcasten. Men hvad kommer du til at følge særligt med i de her måneder?
Jeg er altid svært at skulle vælge. Jeg tror, jeg tillader mig at kigge hen på den anden side af nytåret, fordi jeg er under stærkt indtryk af, at jeg netop er kommet hjem fra Warszawa, hvor jeg har deltaget i en konference, der handler om, at Polen jo skal have formandskabet i det europæiske råd i EU-råd lige om lidt. Og noget, jeg hæfter mig ved, og netop for at opsummere mange af de ting, vi har været inde på her, det var, at en repræsentant fra den polske premierminister var inde på, at Polen kommer til at opprioritere 7 ting, og jeg undrer mig over 7 ting, det er mange ting. Og hvad var de 7 ting så? Det var fysisk sikkerhed, det var infrastrukturel sikkerhed, det var cybersikkerhed, det var madsikkerhed, det var informationssikkerhed, det var valgsikkerhed, og jeg kan ikke engang huske, om jeg har nævnt 7. Men bare for at sige, at sikkerhedsspørgsmålet, det var ufatteligt komplekst, og det er på alles radar, og det er koblet sammen med hinanden. Mm.
Det var Ugen med Ræson. Vi er tilbage næste onsdag i redaktionen. Der var Janus Lauritsen og Niels Koch. Mit navn er Mathis Grunemann. Tusind tak, fordi du lyttede med.